Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Snažan zemljotres u Fukušimi, obalu Japana, pogodio manji tsunami. Trump najavio povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Mere obezbeđenja biće podignute, naročito u beogradskim parkovima, izjavio ministar Vulin povodom tuče migranata u kojoj je stradao mladić iz Afganistana. Izjavom da se neće rušiti nelegalni objekat u Novom Pazaru, gasi se vladavina prava, kaže ombudsman Saša Janković. Vreme je danas sunčano, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta pokazuje jučerašnja tuča migranata u kojoj je jedna osoba izgubila život. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore.
Čućete i da je desetak novinara sinoć iz protesta napustilo regionalni medijski skup u Beogradu tokom govora premijera Vučića. Također, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sedinović, iz protesta je otkazao učešće na toj konferenciji.
Potpuno je cinično da on otvara ovaj skup.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Nekoliko desetina ljudi je povređeno, više stotina evakuisano nakon snažnog zemljotresa od 7,4 stepena Richterove skale koji je sinoć pogodio istočnu obalu Japana. Vlasti u Japanu ukinule su sva ranije izdata upozorenja na tsunami jer su umjesto najavljenih talasa visine do 3 metra koji su išli ka prefekturi Fukushima, u toj oblasti viđeni talasi do 1 metra. Istoimena nuklearna centrala je proverena, a portparolka Tokijske kompanije za električnu energiju izjavila je da je sistem za hlađenje bazena u koji se smešta potrošeno nuklearno gorivo u centrali Fukushima u jednom trenutku bio zaustavljen, ali da je ponovo preradio. Ona je navela i da nikakva druga šteta od zemljotresa nije potvrđena ni u jednoj od nuklearnih centrala kojima upravljaju, ali da je bilo nestanaka struje u određenim područjima. Potres i tsunami izazvali su veliko uznemirenje stanovnika Japana, koji se i dalje sećaju katastrofalnih posljedica potresa i tsunamija iz 2011. Tada je oko 16.000 ljudi poginulo, oko 2.500 i dalje se vodi kao nestalo. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump objavio je u video poruci da će prvog dana preuzimanja dužnosti u Beloj kući 20. januara naredne godine povući Sjedinjene Države iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Trump je to najavio kao jednu od mera koje sprema za prvi dan mandata, a među njima je izdavanje naredbe o seči vladinih regulativa, istraga u Ministarstvu rada o zloupotrebama viznih programa i ukidanje nekih restrikcija u vezi sa proizvodnjom energije, uključujući naftu i škriljaca, gas i ugalj, prenosi Reuters.
Izdaću obaveštenje o nameri o povlačenju iz transpacifičkog partnerstva, potencijalne katastrofe za našu zemlju. Umjesto toga, pregovarat ćemo o fair bilateralnim dogovorima koji će vratiti poslove i industriju na obale Amerike.
A na ovu izjavu Donalda Trumpa reagovao je premijer Japana Shinzo Abe.
Trgovinski sporazum o transpacifičkom partnerstvu bit će besmislen bez učešća Amerike.
Rekao je Abe novinarima u Buenos Airesu prilikom zvanične posete Argentini.
Nijedna zemlja koja učestvuje u ovom paktu nije odložila napore na njegovom usvajanju niti napustila sporazum nakon američkih predsjedničkih izbora početkom ovog mjeseca.
Rekao je premijer Japana Shinzo Abe, a Trump umeđu vremenu nastavlja s konsultacijama oko sastava svog budućeg kabineta. Opširnije Mirena Rakela.
Razmatramo da Mitrovni bivši republikanski predsjednički kandidat bude državni tajnik, rekao je izabrani potpredsjednik Mike Pence.
Znam da je izabrani predsjednik zahvalan što se bivši guverner Mitt Romney odazvao pozivu. Razgovarali su gotovo sat vremena, onda su njih dvojica razgovarali sami. Bio je to srdačan i važan sastanak. Guverner Romney je ozbiljan kandidat za državnog sekretara SAD.
Mitt Romney je 2012.
bio republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, a na početku ovogodišnje predsjedničke kampanje oštro je kritizirao Donalda Trumpa. Među posjetiocima tokom nedjelje u Trumpovom golf klubu bili su državni tajnik Kansasa Chris Kobach, milijarder investitor Wilbur Ross i umirovljeni mornarički general John Kelly, koji je zapovjedao američkom južnom komandom. Svakoga od gostiju Trump je dočekao na ulazu u svoj klub, rukovao se i smiješio te novinarima i isticao kako su oni genijalni. Između razgovora sa gostima rekao je i da radi tranzicijski plan za svoju obitelj. Njegova supruga Melania i njihov 10-godišnji sin Baron preselit će se u Washington tek po završetku školske godine. Također je i tweetao. Kritizirao je TV show Saturday Night Live gdje je Alec Baldwin ponovno glumio Trumpa tvrdeći da je pristran i nimalo smiješan. Napisao je da je razgovarao i sa generalom Jamesom Mattisom koji je po njemu ozbiljan kandidat za ministra obrane. Imenovanje ljudi iz establishmenta moglo bi dati nadu republikanskim kongresmenima da Trump neće provesti u djelo svoje tvrdolinijaške stavove o imigrantima i nacionalnoj sigurnosti, te da neće biti problema zbog toga što je neiskusan u vanjskoj politici. Ponovio je da njegov najbliži i najodaniji suradnik, bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani, i dalje ima šansu da bude državni tajnik, ali i da radi neke druge stvari. Giulianijevo ime spominjalo se i za funkciju državnog tužitelja, ali je Trump to mjesto dao senatoru Jeffu Sessionsu. Izabrani predsjednik i danas nastavlja razgovore sa potencijalnim kandidatima. Tranzicijski tim je potvrdio da bivši teksaški guverner Rick Perry dolazi na razgovore sa Trumpom.
Američki State Department upozorio je u ponedjeljak američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Europe, naročito za vrijeme predstojećih praznika. Građani SAD trebalo bi da budu obazrivi na prazničnim festivalima, dešavanjima i otvorenim pijacama, navodi se u saopštenju. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da militanti takozvane Islamske države, Al-Qaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju sa planiranjem terorističkih napada u Europi, preneo je Reuters. A u rukama terorista završava i oružje proizvedeno u fabrikama na prostoru SFRJ. Puške proizvedene u Zastava oružju 80-ih nađene su nakon terorističkog napada u Parizu 13. novembra 2015. Niko nikada nije otkrio kako je to oružje dospelo u ruke terorista. Za Insider bez ograničenja, zajednički projekat Insidera i Radija Slobodna Evropa, zamjenik francuskog ambasadora u Srbiji, Denis Duveno, kaže da se u toj zemlji još vodi istraga, a da policije Srbije i Francuske sprovode akcije kako bi se šverc oružja spriječio. Imamo posla s paukovom mrežom krijumčara, kojima je cilj zarada, na jednoj pušci zarade i 10 puta, kaže Duveno. A kojim putevima oružje s Balkana dospeva do terorista i da li mu je moguće pratiti trag? Gledat ćete u emisiji Insider bez ograničenja, bez otiska.
Teroristički napadi za Europu i svet su svakodnevica. U rukama teroriste i oružje sa Balkana. Istrage nikada nisu utvrdile kako je dospelo u njihove ruke.
Nous avons donc affaire à une espèce de toile d'araignée de trafiquants d'opportunistes surtout.
To je broj puška, da. On može da se mehanički skine i sa ovih svih delova.
I onda mi više ne možemo da.
Mi ne znamo koji je to broj puške.
Otisci se brišu, a tragovi zameću. Oružje svakodnevno dospeva u ruke kriminalaca i terorista. Emisija bez otiska. Insider bez ograničenja, televizija N1, utorak u 21 čas.
I novu epizodu Insidera bez ograničenja, zajedničkog projekta Insider i Radija Slobodna Evropa, potražite na našoj internet stranici večeras od 21:30.
slobodnaevropa.org.
Sad se vraćamo dešavanjima u Srbiji. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je povodom tuče dve grupe migranata u centru Beograda, u kojoj je mladić iz Afganistana izgubio život, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podići mere obezbeđenja, posebno u beogradskim parkovima. On je, gostujući na radio televiziji Srbije, ponovio da nevladine organizacije ne treba da dele pomoć migrantima van prihvatnih centara.
Vodi se računa i radi naša policija, a sigurno će morati da uloži i dodatne napore da
prostor oko parka i sam park bude zaista očišćen. Očekujem tu pomoć od svih učesnika. Ne treba deliti pomoć ljudima van prihvatnih centara. Vidite do čega to u krajnjoj liniji može dovede. Ne kažem da je to dovelo do toga. Naravno da nije. To je moglo se desiti i bilo gde drugde, ali moramo izbeći svaki rizik i smanjiti faktor rizika.
Među migrantima se osjeća tenzija. Umorni su, vraćaju se s granice gde su loše tretirani, pa ponovo pokušavaju da je pređu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore, sve im je teže, ostaju bez novca, vraćani su više puta sa granica, tučeni, prebijani, sada ih izjedaju vaški bolesti. Znači ljudi koji zaista se osjećaju da nisu prihvaćeni, ali isto tako i da nemaju alternativu. U tom smislu i tenzije i nervoza, pogotovo kod adolescenata kojih ima najviše, su izraženi. Ja očekujem da će biti više sličnih incidenata, ali da u stvari situacija izmiče kontroli. Jer i ovaj događaj pokazao da u stvari ni institucije ni službe nemaju predstavu o tome šta se zaista dešava u ovim grupama, kako oni komuniciraju, jer prosto formira se na neki, kažem, jedna paralelna grupa, paralelno društvo s ovim našim svakodnevnim, gde je moguće jedno ubistvo, gde je moguće i trgovina, krijumčarenje koje se više jača sa kontrolama na granicama. Prosto to se sve onda preliva na lokalnu sredinu i ovaj problem je gurnut u ruke lokalnih građana i lokalnih samouprava.
Rekao nam je Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres u Fukušimi, obalu Japana, pogodio manji tsunami. Trump najavio povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Mere obezbeđenja biće podignute, naročito u beogradskim parkovima, izjavio ministar Vulin povodom tuče migranata u kojoj je smrtno stradao mladić iz Afganistana. Danas sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednim minutima čućete i da je nekolicina meštana zaseoka Ađinci nedaleko od Medveđe samo inicijativno ime mesta promenilo u Putinovo. Zašto? Pitali smo to meštanina Mališu Petrušića.
Nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom Ađiji koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković optužio je premijera Vučića da izjavom da neće rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara, koji gradi poslanik vladajuće koalicije Muamer Zukorlić, zapravo zloupotrebljava funkciju predsjednika vlade, gasi posljednja svetla vladavine prava i stvara versku netrpeljivost u Srbiji. Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Jan Ljubičić reagovala je na izjavu zaštitnika građana, nazivajući je licemernom i optužujući ga da zloupotrebljava svoju funkciju. O ovom slučaju oglasio se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je saopštio da su napadi na premijera zbog izjave o Novom Pazaru primer stavljanja mržnje i političkog interesa iznad interesa Srbije. On je upitao zašto ostali nisu rušili objekte Muamera Zukorlića, te da je, kako je naveo, po nalogu Demokratske stranke povlačio žandarmeriju iz Novog Pazara. A desetak novinara iz nekoliko redakcija u znak protesta je napustilo regionalni medijski skup u Beogradu tokom govora predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Skup su napustili novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, Krika, Birna, zatim Centra za istraživačko novinarstvo iz Crne Gore i Maglo čistača iz Subotice i još nekoliko kolega. CINS je napustio salu konferencije sa još nekoliko kolega kada je ušao Aleksandar Vučić zbog odnosa prema novinarima i medijima, napisao je na Twitteru direktor CINS-a Branko Čečen. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović prethodno je iz protesta otkazao učešće na regionalnoj medijskoj konferenciji u Beogradu. Kako nam je rekao, to je učinio jer je najavljeno da će otvoriti premijer Vučić.
Potpuno je cinično da on otvara ovaj skup. Ja sam imao u vidu i činjenicu da su mnoge kolege i članovi udruženja čiji sam predsjednik bili izloženi svojevrsnom političkom nasilju, da su ostajali bez posla i ponižavani, a neki su prolazili i kroz svojevrsnu torturu medijsku i upravo u ovom proteklom periodu i da provereno svi ti pritisci zapravo dolaze iz ljudi bliskih Vučića, odnosno iz kabineta premijera Vučića, iz koga se vrši svojevrsni medijski menadžment u ovoj zemlji, koji direktno je u suprotnosti sa medijskim slobodama. Tako da sam procenio da bi moje prisustvo na tom skupu bilo protivno nekim principima do kojih držim lično, a i do kojih držim moje udruženje.
Rekao nam je Nedim Sejdinović, a premijer Vučić u govoru na skupu rekao je da je za vladu Srbije od velikog značaja sloboda medija i govora.
Bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja.
Rekao je Vučić, koji je također kao posebno važnu označio komisiju koja se bavi rasvetljavanjem zločina nad novinarima. Zločini prema novinarima neće biti zaboravljeni i opravdani, rekao je Vučić. Ipak, od početka godine u Srbiji je zabeležen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cele 2015. Šta je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici saglasni su da je to upravo društvena atmosfera koju kreiraju i političari i učesnici u javnom životu i pojedini mediji, a čiji je rezultat hajka na one koji se usude da pišu kritički. Od početka meseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa pretnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog meseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za pretnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko meseci, međutim on ne prestaje već jako dugo. To se može reći da traje godinama.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
Generalno gledano, u odnosu na prošlu godinu, sada, zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
Podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TSNavske organizacije Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene pretnje smrću. Pretnje su posljednjih mjeseci upućene i balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Podsjetimo da je 7. januara 2015. u terorističkom napadu na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu ubijeno 10 članova redakcije i dvoje policajaca. Šta je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su, društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji. Ono što se gotovo svakodnevno dešava, a to je da pojedini mediji, pre svega tabloidi, otvoreno proglašavaju novine za izdajnike, strane plaćenike i time direktno ugrožavaju njihovu bezbednost. Ni vlast nije u ovoj priči bez značajnog udela.
Pošto smo svedoci brutalnih napada na nacionalnim televizijama i nekim tabloidima, onda je očigledno da ljudi mogu da pomisle da mogu da tako prete ili napadaju novinare na svaki drugi način. Tako da mislim da su te pretnje koje su sve češće upravo rezultat jedne takve atmosfere koja se kreira već godinama.
Već godinama se govori o mogućnosti da novinari u Srbiji dobiju status službenih lica. Čak je i aktuelni šef diplomatije Ivica Dačić, dok je bio na poziciji ministra policije, govorio da novinare već tako i tretiraju. Zakon novinare svrstava u grupu profesija koje uživaju veći stepen zaštite, kaže Vukašin Obradović, te se za napad na novinara dok vrši dužnost propisuje kazna od 2 do 8 godina zatvora. Problem je, ističe, praksa.
Ono što mi zaista imamo u praksi je upravo suprotno. Kazne za napadače na novinare su nesrazmerno blage, postupci traju dugo.
Perica Gunjić moguće rešenje vidi u memorandumu o bezbednosti novinara, koje bi zaključila i potpisala novinarska udruženja i organizacije s jedne i predstavnici države, tužilaštva i policije s druge strane. Ali, dodaje, na njemu se u posljednje vrijeme uopšte ne radi.
Pozivam one koji učestvuju u procesu donošenja tog memoranduma da to završe, jer može da pomogne u ovoj priči.
Primjeri otkrivanja nekoliko osoba koje su pretile medijima u posljednje vrijeme dobri su signali, kaže Gunjić, ali daleko od toga da će se time problemi rešiti. Opisujući atmosferu, citira urednika Danasa, Dražu Petrovića, koji je posle silnih pretnji koje je dobio, rekao da...
Jedino što može da očekuje da ga neko udari štangom u glavu.
Atmosferu oslikava i podatak da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, i dalje živi pod policijskim obezbeđenjem koje joj je dodeljeno još davne 2009. Podsjetimo i da se još uvek ne zna ko stoji iza ubistava novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Vujasinović. A u regionu deo crnogorskih medija ima privilegiju da objavljuje ekskluzivne i detaljne informacije iz istrage specijalnog tužilaštva o pokušaju državnog udara s provođenjem terorističkih akata. Odakle cure podaci iz istrage koja je proglašena tajnom? Iz Podgorice o tome Srđan Janković.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva tvrde da ni jedna informacija nije iz te institucije pošla ka medijima, a da su sa tokom istrage i dokumentacijom upoznati i branioci i okrivljeni. Portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Maljević je odgovarajući na pitanja Radija Slobodna Evropa saopštila da mediji objavljivanjem informacija mogu da naštete postupku.
Tužilaštvo insistira na istovremenom obavještavanju svih medija o svim informacijama koje mogu da budu dostupne javnosti. Zbog toga naglašavamo da izmjene i proširenje naredbe o sprovođenju istrage tužilaštvo nije dostavilo ni jednom mediju u Crnoj Gori.
Činjenica da se tajna istraga o pokušaju terorizma pretvara u javnu može uticati na kompletan tok istrage, ali i kompromitovati istragu, kaže za naš radio podgorički advokat Dragan Šoć.
Samo se postavlja pitanje da li u svakom momentu opravdano stavljati na cijelu ili bar na dio istrage oznaku tajnosti. Kad već to izađe u medijima, onda bi se valjalo postarati na neki način da se zatvore ti izvori iz kojih curi to, ali ne treba zbog toga kriviti medije. Mediji po pravilu žele da dođu do ekskluzive, da prodaju svoje novine ili da se pojave kao ekskluzivno informisani, pri čemu nisu poneki put svjesni odgovornosti za tako nešto i... Ali to je već stvar tužilaštva, tužioca i odgovornosti svih onih učesnika u tome postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekolicina meštana zaseoka Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, samoinicijativno su mu promenili ime u ni manje ni više nego Putinovo. Kažu, mnogobrojni su razlozi, ne žele više da mahala u kojoj žive nosi ime iz vremena turskih vlasti. Mnogo je bolje priliči naziv po, kako navode, državniku koji je mnogo toga učinio za Srbiju. Predrag Blagojević je zabeležio.
Iz Crne Gore su u okolinu Medveđe došli 1878. godine. Njihov pradeda Bela je zaposeo Ađince, zasek kojim je do tada upravljao izvesni Turčin. 138 godina kasnije meštani Ađinaca, najvećim delom potomci Belevića, odlučili su da promene stari turski naziv, kaže praunuk prvog domaćina Mališa Petrušić.
Kao mladi naraštaj nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom mađi koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali i sad trenutno aktualna situacija svetska zapravo, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Iako nije reč o selu, već o zaseoku, za čiju je promenu naziva također potrebna dozvola, meštani su već postavili i putokaz. Sa puta se skreće na levo, Putinovo. Putinovo je nekada imalo 12 domaćinstava. Danas u njemu uglavnom žive penzioneri. Najmlađi koje su novinari zatekli su odavno prešli petu deceniju života. U centru zaseoka su napravili i dom kulture. Skromnu, jednosobnu zgradicu u kojoj se nalaze slavski stolovi, klupe, televizor, šporec, smederevac i mala biblioteka sa 50-ak naslova. Na istočnom zidu su ikone, na južnom portreti Karađorđa, Vuka Karadžića i vladike Amfilohija Radovića. Putinove slike nema.
Malo smo se zatekli, mi tu nismo imali
načina, mogućnost je nađemo Putinovu sliku koja nama odgovara. Malo treba veća slika, a mi nismo, eto, zatekli smo se. Skoro smo mi donesli tu odluku, pre jedno 20 dana, ali sigurno će biti tu jedna velika slika.
U Domu kulture se na zapaženom mestu, odmah pored ulaza, nalazi i Burence. Ćirilicom ispisano krupnim slovima, Putinovka. Petrušić Milja, Mališina sestra Ostrica, kaže da ona i majka već 30 godina žive od pečenja rakije. Posebna je po sastojcima, ali i po imenu.
Ja i ona to radimo 30 godina. Rakiju pečem. Putinovku, šljivu putinovku, krušku putinovku, jabuku putinovku. Po tri vrste pečem.
Milja kaže da su i mnogi rođaci po belom svetu. Neki u Vojvodini, u Apatinu, sin u Austriji. Da li ima i nekoga u Rusiji, nije sigurna.
Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji bez Putina. Samo njega imamo.
Ponosna na svoju rakiju, naročito na divlju krušku, ponudila je ekipu Slobodne Evrope. Odgovor da ne piju jer voze nije prihvatila.
Dobra rakija.
Posipanje.
Bio si u Putinovo. I nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao Putinovku. Vi ako imate nešto protiv Putinovke,
gore se javite.
Izvolite, gore se javite kod Putina.
Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Blagojević.
A video o zaseoku Ađinci ili budućem Putinovu, kao i o rakiji Putinovki, pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon dva potonuća teretnih brodova na Dunavu kod Smedereva i Donjeg Milanovca, nadležno ministarstvo zabranilo je plovidbu brodovima starijim od 35 godina, osim ako oni ne zadovoljavaju posebne, veoma stroge standarde, javlja Branko Vučković.
Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to učinjeno kako oni ne bi ugrožavali bezbednost plovidbe i životnu sredinu.
Jer postoji značajna razlika u pravilima za gradnju brodova starijih od 35 godina i brodova koji su nakon toga građeni. Dakle, nakon toga su primenjivani mnogo strožiji tehnički zahtjevi i nama godina proizvodnje je već značajna indikacija da se radi o kvalitetnijem brodu.
Međutim, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije kažu da ta uredba neće rešiti probleme bezbednosti plovidbe i plovila, jer smatraju da domaći sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima nije funkcionalan. Branislav Vajda, predsednik tog udruženja, kaže za naš program da trenutno u Srbiji ne postoji nijedna dežurna služba kojoj brodari mogu da se obrate tokom celog dana.
Plan je bio 2010. se formira ta jedna centralna služba i rok je bio godinu dana, sada 2016. od toga naravno nema apsolutno ništa, nikakvog pomena o tome. Kapetanije rade kako rade, znate, oni imaju ogroman problem sa ljudima. Ja sad imate neke kapetanije koje imaju po 5-6 ljudi, a rade od 8 do 4 posle podne. Ima dve kapetanije samo u Srbiji koje trenutno rade 24 sata i to su na graničnim prelazima Prahovo, znači na ulazu u Srbiju iz Bugarske. I jedna je kapetanija u Velikom Gradištu. Bila je u Bezdanu, znači sa strane ulazka iz Mađarske, koja je sada zbog nedostatka ljudi limitirana na rad do 10 uveče.
Za razliku od predstavnika udruženja lađara, Kovačević smatra da za efikasan sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima zbog savremenih tehnologija danas nije neophodno da lučke kapetanije rade 24 sata dnevno, osim u kapetanijama na graničnim prelazima.
Dakle, lučke kapetanije jesu nekada u nekadašnjem davnom sistemu morale sve da rade 24 časa, jer su u svim kapetanijama morale da rade takozvane službe bdenja. Mi već šestu godinu u ovoj zemlji imamo u funkciji rečne informacione servise, koji su daleko napredniji, brži, efikasniji u odnosu na radiovezu. Ne zavise od ljudskog faktora, ne zavise od ničega. Ono što mi imamo problem u praksi jeste da jedan određeni procenat brodova ne koristi rečne informacione servise, što je i bilo i bit će predmet inspekcijske kontrole.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Snažan zemljotres u Fukušimi, obalu Japana pogodio manji tsunami. Trump najavio povlačenje Sjedinjenih Država iz trgovinskog sporazuma o transpacifičkom partnerstvu. Mere obezbeđenja biće podignute, naročito u beogradskim parkovima, izjavio ministar Vulin povodom tuče migranata u kojoj je stradao mladić iz Afganistana. Izjavom da se neće rušiti nelegalni objekat u Novom Pazaru, gasi se vladavina prava, kaže ombudsman Saša Janković. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.